Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Сәлеметсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын ландыш харасы алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Төркиядән атналык күзәтү. 2008 ел башында Төркиядә террор актлары дәвам итә. Төрле тәкъдимнәр яңгыраса да, кырт проблемасы чишелмәде безнең хәбәрчебез. Татар дөньясы сәхифәсендә сезне шулай ук Оренбур яңалыклары көтә. Ондагы татарлар өчен 2007 ел нинди булган, кайсы яктан истә калган, еллы күзәтү. Шулай ук бүген Азатлык юл язмасында Косово турында сөйләрбез. Бәйсезлеген игълан итәргә хыялланган халыкның кайгылары, хыяллары һәм гомумән тормышы белән таныштырырбыз. Моннан тыш, Көт мине тапшыруында Азатлык радиосы ярдәмендә бер-берсен эзләгән һәм тапкан кешеләр турында сөйләрбез. Ә яшьләр тапшыруында узган елга нәтиҗә ясалар. 2007 елны яңгыраган яшьләрнең фикерләрен, авазларын кабат ишетә алачаксыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә тапшыруыбыз азагында Кырым татарлары турында сөйләрбез. Төркия татарлары күпләп яшәгән Иске шәһәр каласында шимбә көнне Кырым татарларының сергенгә куылуын искә алу чарасы үтәчәк. Аннан алда Кырым татарларының Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы Анкарада Төркия премьеры Рәҗәп Таип Эрдоган белән очрашты.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Татар башкорт яңалыкларына күчкәнче, Төркиядә бу атнада булган хәлләр белән танышый, хөрмәтле тыңлаучылар. Төркиядә террор актлары дәвам итә. Аның иң зурсы 3 гыйнвар көнне Диярбакыр шәһәрендә булды. Кырт халкы да террор актларыннан шактый безгән, әмма кырт проблемасының чишелгәне юк. Бу кризистан чыгу өчен төрле тәкъдимнәр яңгыраса да, шулай ук Төркиядә инфляция дә зур тизлек белән үсә. Дөньяда нефть кабае арту күп әйберләрнең хаклары күтәрелүенә сәбәп булган. Хөкүмәт ваклап сатып алуда инфляция 4% була дисә, ул инде 2 тапкырга югарырак ди Истанбулдагы хәбәрчебез Әхтәм Ибраһим.
Төрекләр 2008 елга зур өметләр белән кире алмадылар. Моның төп сәбәбе террор актларының дәвам итүе, инфляцияның үсүе. Үткән айда төрек кораллы кешеләре кыш шартларына карамастан идән асты кырт партизан оешмасы ПКК-ның Төркия эчендәге һәм төньяк Гырактагы базаларына карата операциялар башлаткан иде. Төрек харби очкычлары чикне үтеп кирип ПКК базалары урнашкан дип фараз ителгән урыннарны һәр көн саен диярлек бомбалыйлар. Ирак чигетерәсендә төрек кораллы көчләре бик күп харби отряд урнаштырды. Операция алып барылган районнарга журналистлар киртелмәү сәбәпле бу турыда тек генераль штаб башлыгы биргән рәсми информация гына бар. Табии бу харби операциялар Төркиядәге ПКК якташлары яки симпатизантларының төрле реакцияларына сәбәп булды. Шушы реакциялар башлыча урамнарда торган автомашиналарны яндыру рәвешендә үзен күрсәтте. Бүгенге хатлы тек Истанбулда гына 60-тан артык автомашина, йөк машинасы яки автобусы яндырылды. Тулайым яндырылган машиналар саны 100-нә ашты. Полиция чарасыз. Халыкның ачуын китергән башка бер террор акты исә 3 гыйнварда пәнсишәмбә көнне Диярбакырда булды. Төркиянең Көньяк көнчыгышында миллиондан артык кеше һәм күпчелек көртләр яшәгән бу шәһәрдә юлга куелган бомбаның шартлатылуы аркылы 3 мәктәп баласы 6 кеше үлде. 67 кеше җәрәхәтләнде. Җәрәхәтләнүчеләрнең 30-ын гаскерләр тәшкил итә. Бу террор акты дөнья телевизияларында да беренче хәбәр буларак бирелде. Асылда көрт халкы да террордан бизде. Чөнки аларның балалары, туганлары да шушы террорга корбан китә. Hatta Kürtlerin PKK yaklı partiyası DTP bu bomba kuyu vakıyasını lanetledi. Gel PKK'nın pozisyasını yaklap gelgen DTP için mündi bir bildiri, asıl da hadetten tış bir tarakkiyat. Terör vakıyaları iç pışırgıç, ama elige Türkiye'deki Kürt problemasının çişilgeni yok. Baytak jurnalistler, ziyalılar, hatta siyasetçiler şuşa Kürt krizisinden katılığı için türlü takdimler yasıyorlar.
Azatlıkta Türkiye Avazı
2008 yılının birinci atnasında İstanbul bilen Ankara gibi zor şehirlerde kış şartlarının başlığı, yani kar yağığı, trafikada avaryalar bilen propkalarga, bükülerge sebep bula. Dünyadaki nefti beyelerinin kütarılığına beyli bularak benzin, maşinalarda kullanılgan mazot, hem öylerde kullanılgan yağlık may, hem tabii gaz beyelerinin kütarılığına sebep buldu. Üstevine yılbaşından elektr beyeleri de 20% kütarıldı. Bularga beyli bularak başta azıktılık hem kin kullanış davarlarının da beyesi kütarılacak. Ekonomikanın yakışığa barmağı, yıllık inflasyon sanlarının ilan itiliği arkalı bir mertebe takın ispatlandı. Hükümetin 2007 yıl azagında vaklap satı alıda inflasyon 4% bulacak digen farazı, 2 mertebege yukarrak çıktı, hem 8.4% buldu. İstanbul Sevda Uyuşması'nın sanlarına göre bu 12%. İndi kilesi ayda elektr, benzin, tabii gaz hem başkaları beyelengen bulu sebeple inflasyon sanları takında yukarrak çıkacak. Güneş gazetesinin yazısına göre 2007 yılda vak kesip bilen şakullengen 130 bin kibet yapılgan. Vak kesip bilen 1 milyon kişi turmuşunu alıp para. Sıngı yıllarda tüzü sektöründe ifrat derecede artkan işlerde kimi başladı? Dik ütken yılda Türkiye'nin import bilen eksport arasındaki defisiti 60 milyar dolar gayrışken. Türkiye'nin tulayım çitil burçları ise 450 milyar dolar. Türkiye'nin problemalar arasında sosyal iminlik probleması da var. İşsizlik meselesi de çişili almadı. Kıskası AK Parti'ye hakimiyeti indi, tışışke küçü signalları bire başladı. Bunun halıkka, bigrekte, maddiyaktan yıkıntısı naçar bulacak. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Tümen.
Peterburg.
Çuvarstan.
Sindir. Sindir.
Azatlık Radyosu Meskev.
Şallı.
Kırım.
Azatlık Radyosu İjav.
Amurdağı Komsomolski.
Оренбург татарлары өчен 2007 ел күбрәк мәдәни чаралар уздыру белән истә калган. Юбилейлар үткәрү, шәҗәрә бәйрәмнәрен оештыру, Башкортстан һәм Оренбург татарларының бергәләп дәртмәнгә багышлап чара уздыруы, милли авыл проектының гамәлгә аша башлавы 2007 елда Оренбург татар башкортлары тарихында уелып калачак вакыйгалар. Хәзер алар белән тулырак әйтеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштыра.
Оренбург татарлары өчен үткән ел эшләре күбрәк мәдәният өлкәсенә кагыла. Шуны әйтергә кирәк, 2007 елда шәһәрләргә караганда өлкәнең татар авыллары активрак булдылар. Шәҗәрә бәйрәмнәрен үткәрү буенча Билеев районының Алабайтал авылы старт бирде. Казанның Яңа гасыр каналын карау өчен бөтен авыл белән кабелле телевидение үткәрүдә Пономарев районы Дүсмәт авылы үрнәк булды. Шулай ук соңгы елларда татар авылларының юбилейлары күпләп үткәрелә башлады. Ислам динен чагылдырган матбугат чараларының берсенә, элегрәк өлкә татарларының Яңа вакыт гәҗитенә кушымта буларак, 2007 елда аерым басма булып дөнья күргән Минарет гәҗитенә 5 ел тулды. Әлеге гәҗитне оештыручысы татар Каргалы авылының мусылман оешмасы. шулай Қорғалы ауылында 3-нче мәчеткә нигез салынды. Ә заманча эшләнгән проект нигезендә ислам үзәген төзү буенча эшләр башланды. Тагын Қорғалы урта мәктәбе татар мәктәпләреннән беренче буларак Русия Федерациясе президентының миллион грантына ия булды һәм мультимедиалы аудитория эшләде. Илка Сабантуе шулай ук Зурлап Әсәкәй районында үтте. Татарстанда 2007 ел хәйрия елы булганга, Әсәкәй район татар милли мәдәни мөхтәрияте инвалидлар коляскасы тапшырды. Ә инде Оренбурда татар дөньясын үзара бәйләп торган өч татар утравы булганда, ул татар телен өйрәнүче 250 ләп бала белем алган 38-нче мәктәп. Әлеге уку елында 38-нче мәктәп 200 меңлек грант алды. Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры сәхнәгә яңа спектакльләр куеп, аларны өлкә татарларына гына түгел, ә Самара, Чиләбек татарларына да күрсәтте. Икемен 7-нче елда да татарлар белән бәйле булган барлык чаралар шәһәрнең Сәйен Ямашев исемендәге татар китапханәсендә үтте. Әлеге китапханә бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән үз фондларын меңнән артык китапка байытып, өлкәнең 60-ка якын татар авылларының китапханәләренә дә китаплар өләшеп чыктылар. Алда әйтеп кителгән татар оешмалары Оренбур татарлары белән Башкортстан татарлары арасында беренче күпер салдылар. Шагыйр Дәртмәнгә багышлап кичә үткәрделәр. Әлеге кичәне Оренбурның татар башкорт зыялылары клубы, өлкә милли мәдәни мөхтәрияте әгъзалары, Оренбур татар дәүләт драма театры, шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге китапханәсе белән берлектә оештырды. Чакырылган Уфа кунаклары арасында Уфаның Ихлас мәчетеннән Мөхәммәт хәзрәт Галямов белән Илаһилар төркеме, танылган шагыйрә Дилә Булгакова һәм Татарстанның атказанган артисты, Башкорт опера һәм балет театры солисты, Башкорт дәүләт университетының доценты Марат Шәрипов һәм аның студентлары булдылар. 25-ләгән Уфа кунаклары Иңле Қорғалы авылы белән танышып, мәдәният йортында авыл халкы белән очраштылар. Кишәне Ихлас мәчетенең Илаһилар төркеме башлады. Икенче көнне аларны Оренбур татарлары кабул итте. Хәсән Ямашев китапханәсендәге очрашудан соң кунакларны Оренбурдагы дәртмән эзләре, ул яшәгән йортлар, урыннар белән таныштырдылар. Дәртмәнгә багышланган кичә шәһәрнең Дзержинский исемендәге мәдәният сараенда үтте. Башкорт дәүләт университетының доценты һәм җырчы Марат Шәрипов:
Безнең Башкортстан татарларының күптәнге хыялы янәшәдә күршебездә яшәгән Оренбург өлкәсе татарлары белән милли мәдәни элемтәләрне ныгыту, дәртмән иҗатына багышланган әйтергә кирәк башлангыч мәдәни кичә оештырдык Қорғалыда булып. Оренбург зыялылары белән очрашу безне тетрәтте һәм киләчәктә дә дәвам итсен иде, һәм менә без дөнья татарлары дәртмән иҗатына багышланган кичәләрне башка өлкәләрдә дә үткәрсәк.
2007 елда тагы бер яңа проект гамәлгә ашты. Башкалар белән бергә әлеге проектта татар йорты да каралган. 2007 ел башыннан Оренбурның Гагарин проспектында өлкә губернаторы тәкъдим иткән 10 утардан торган милли авыл проекты тормышка аша башлады. Мондый милли йортлар әле Русия күләмендә юк дәрәҗәсендә. Әлеге елны 10 утардан Украин, Казах, Башкорт йортлары ачылды. Һәр йорт 20 сотый җирдә урнашкан. Башкорт утарын гамәлгә ашыруга 7 миллион сум акча киткән. Шуның 1 миллионы Башкортстаннан бирелгән. Калганы Башкортстанның Оренбур өлкәсендәге вәкиллеге иңенә төште. Башкорт халкы йорты түбәндәгеләрдән тора: мөселман төзелешенә охшаш музей бинасы, аннан 2 катлы бина, милли йышма офисы, китапханә, ашхана урнашты. Ерак түгел, бурап эшләнгән тимерче Алашагы һәм Келәт. Башкорт йортын ачу тантанасы Башкириянең 450 ел элек Русия составына керүен билгеләп үтү алдыннан булды. Хәзерге көндә милли йортта башкорт халкы ашларын тәкъдим итүче ашхана эшли башлады. Яңа ел алдыннан беренче тапкыр башкорт балалары өчен Чыршы бәйрәме үткәрелде. Шул ук көнне башкорт кырылтайы әгъзалары да Чыршы тирәсендә җыелдылар. Шул исәптә Гагарин һәйкәле артындагы утарларның 9-нчысы булган татар мәйданчыгында төзелеш эшләре сүлпән бара. Электәге Әхмәт байлар кебек меценатлар, иганәчеләр булса, түзмәсләр иде. Без кемнән ким дип барысыннан да уздырырга тырышып, ярышка чыгарлар иде. Һәм һичшиксез беренче булып татар утары ачылган булыр иде. 2007 ел барышында Оренбур өлкәсе татарлары һәм башкортларының тормышы шундый булып күренде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Косово төбәгенә сәфәр көтә. 2 миллионлап халкы, табигый байлыклары, теле, тарихы булган ил үз дәүләтенең бәйсезлеген игълан итәргә хыяллана. Ләкин серб һәм албан мәдәнияте тупланган бу ил кемгә калыр? Анысы сәясәтчеләр кулында. Без бу атнадагы юл язмада сезне шушы төбәккә алып барырбыз. Косово халкының кайгылары, хыяллары һәм гомумән тормышы белән сезне мәтин карышмас таныштыра.
Узган елның иң күп бәхәсләшелгән күнүзәк мәсьәләләреннән берсе Косово иде. Бу елда һичшиксез андагы сәяси вазгыят турында күбрәк сөйләнер. Бигрәк тә Европа Берлегенә 6 ай буена җитәкчелек итәчәк Словенияда. Шулай да без сәяси фаразларга бер пауза куйык. Кассетаның икенче ягын уйнатыйк. Ягъни кыскасы, бу каршылыклар арасында бәйсезлеккә умтылган бу ил турында, урамнарындагы халык тормышын, яшьләр яшәешен, ирәнү өчен Косовага сәфәр кылыйк. Һәрбер ил үз матур табигате, бәхетле кешеләре хузуры белән үзенә гашы итәр. Косовоның мәшһүр кафташлары, тарихи биналары, бекташы төрбәләре һәм матур табигатенә сүз дә юк торанысы. Әмма кыска вакытлы кунак вакытында кешеләр илнең гүзәллекләреннән ям тапканда, халык белән күбрәк аралашырга, алар белән утырып чәй ишәргә, алар проблемнәрен тыңларга, ул ил мәшәккатьләре турында өйрәнергә гадәттә үлгермидә кала шул. Ә без бу сәфәребездә аермалы буларак андагы халыкка сүз бирербез. Алар проблемнәрен уртаклашырбыз. Косово башкаласы Приштина урамнарында йөргән кунакларның беренче күзенә ташланган әйбер урамнарда яшьләрнең шактый күп булуын күрү булыр булай. Күпчелек 20 яшьтән дә бәләкәй кыз егетләр урамда йөрүен, интернет кафе, чайханәләрдә күрү, әллә монда университет мәктәпләре гел ялдамы дигән фикер калдырырга мөмкин. Косовода 2-4 тормыш бар. Берсе гади халык тормышы, икенчесе Косовога җибәрелгән БУМО яисә башка халыклар оешма хезмәткәрләренең тормышы. Әлбәттә, соңгы төркемдәге кешеләргә Косово бер чыгарма, бер сүз белән әйткәндә җәннәт. Косовода рәсми акча евро кулланыла. Бәяләр арзан. Урамда йөргәндә 1 евроға рәхәтләнеп бер кахва ишеп була. Янына тәмәкесе дә кирәк дисән, мал барага нибары 1.5 евро түләргә. Ләкин бу бәяләр пенсиядәге яисә әлегенә әйтеп узганша урамнарда йөргән Косово яшьләре өчен күпкә кыйммәт. Эш булмаган илдә яшәве авырлыклар белән тулы. Сәлим Камбарегайга 70 яшьләр чамасы, ул хәзер лаеклы ялда. Ул илдәге икътисади хәлне бер сүз белән генә әйтергә күнеккән. Катастроф.
Pensione, catterazeron pensione, rimsko, papunsia 9, katastrofo stru papunsia...
Minim aylık pensiya akşam 40 euro, elektrik yok, iş yok, daha nersi eytirge, İşsizlik durumunda etkəndə yaşlıların hali bir naşar. Eyi kişi bütün şartlarda da yaşıyor ola, ləkin bu şartlarga ne kadar düzüb bula, onısı başqa məsələ. Kişiler kübrək çiftdə işləgən tuğanları yerdəmində yaşayımında, onlar küp müdür oksajı bərib, mündağı tuğanlarının durmuşun küp müdür zingiləydə. Əgər iş halkın yokşu bulsa, durmuş da yakşa, naşar ikən durmuş bir kıymet. 1040 euro olamayğa, qolğanına ulu buluşa. Qartlarga isen kalır işin tuğanları, ya ise balaları buluşa. Lekin ukırga işlerge xiyanlangan yaşlarının hali tağında ağırraq. Onlarının karışı, Kosova'da kileşekni kürü big ağır. Driton Emanın 6 okuşu dostu, ağırlarından turup, Priştinaga, Priştina Üniversitesi'nde okurga kilgen. Onlar iki bülmeli bir fatirde birge yaşay. Ayına 300 euro tülep. Tek fatirinin jılıtkışığına yok. Üyge su ise gününe 2 saat gine berile. Elektrik bulan şağında üydegi okuşu dostlar birge sana kaldığında jaylı bala da Kosova'da beysizlik soğuşları UÇK'nın sırplar bilen soğuşuğun kürsetken videolarını karay. Elektrik tetip kalan vakitte Albanşa, turbopopsalarını tınlay, yeyse şınbarlıktan ezrekkini ışkını balıp, Brezilya, Akış hem başka illerde kızlar bilen internette gepleşip alalar. Ondan elektrik kinnet üzülüp gitse, kimdir yuklarga gite, kalganları şayarıp buşunu silep vakı düzdira. Yok ise uzun tünde tağın işlemek gerek. Driton kolun silkep, Priştina'da turmuş bir geoliktirdi, di. Ul üniversitette tabiplik uki. Hemşuluk vakıtta bir neşe internet kafeyde de işli. Ul ipteşleri bilen bir kişkine fatirde yaşavların, hem akşanı tüli alır işin bu şartlarda yaşarge tiyişliği turunda ite. Kişi başına 50 euro tüsse, elbette bu hamanda alır işin kubakşa. Kosova'nın beysizliğin yaklar idin mi? Degen sorağa Driton, hiç şeksiz deyip cevap bire. Lekin Kosova beysiz de bulsa Driton'un küzü barı bir şiddi. Ul akşka gidip yaşarge hıyallana. Ул Косовада бір нишләп болмас, әйәкші түләулі ішләр ісә бізге тұры келмәз деп ойлы. Дритонның әліге қиялары әм сәләмәті мұл. Әбу илдә ғариплер халидә икеләті ауыр икән. Халил Жағферінің мәсәлән, өзіне дару алырға дақшасы юк.
Бұлше ета емеш...
Мин ауырым, кулым ишләми. Дарулар алырга тиләсәм, буш кул белән кайтам. Эшли алмыйм. Мин аена 40 евро пенсия алган инвалид. Үзем генә яшим, балам да юк ишмасам. Электр үзелеп китүе тәңкәмә тия инде. Ләкин ниш исе? Дөрес. Электрнең үзелеп китүе һәркемнең җанына тия. Электр китүе белән генераторлар кабына. Ә бу мөмкинчелеге булмаганнар исә, төннәр буе шәмнәр исен иснәп, хөкүмәткә һәм бу моу идарәсенә сүгенеп, суыкта утырырга кала. Европаның иң бай күмер байлыгы, муржасыннан туманы туктамаган электр централы булган хәлдә, бу илдә электр нигә булмавы монысы зур сорау. Ләкин шунысы гаҗәп. Kosova'da bu sorağa cevap direşek bir kimde yok.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Татарстанда 7-нче гыйнвар Раштуа бәйрәме. Православ динендә булган крешен татарлары аны ничек билгеләп узарга җыена? Бу хакта Казандагы Тихвин чиркәвендә кләү башкаручы Павел Атакай менә нәрсәләр сөйли.
Рашту көнне без искә алабыз Кыдай Иисус Христосын туган көнен. Кілеулер башқарыла түнге саат 12-лерде бір нейінді бар. Предание Кыдай түнне туған. Нәш ока бізе түнне жиылып, анын туғанын, дүнжеге келігенін, дүнжеге кетірген матурлығын искә алып, сүйін ішін искә алып, кілеу башқарабыз. Крешінер бұлай да біліп тұралар. Хабарсыз өзлері жиылалар. Рашту бейрем ол бізге аузашы ойын. Сүйін іш бүлеклер ясыларынды бек көп. Әтені гіне туғыл, тәкі кіші де ясы. Шындай традициялар бар. Алар әлбітмек Оларда бигрәк тә ушеп үтә. Авыл кешесе эштән башка бер нәрсә белми инде. Шул җылына беренче тапкыр җал итеп ала менә шул көннәрне.
Сез Казандагы крешен татарларны кабулган Тихвин чиркәвендә кләү башкаручы Павел Атакайны ишеттегез. Ул Раштуа бәйрәме турында сөйләде. Ә хәзер югалсам да көт мине шәлкемнең чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосындагы көт мине тапшыру аркылы төрле якта сибелеп яшәүче татарлар бер-берсен эзли һәм таба. Бүгенге тапшыруда да Мәликә Басыр инде бер-берсен эзләп тапкан милләттәшләребез һәм шулай ук туганнарын, дусларын эзләүчеләр турында сөйли.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда безнең хатларыбыз Төркиядән эзләтүчеләр турында булар. Аның берсе Үзбәкстанда яшәүче Заюшева Зинфираның 1920 еллардан бирле Төркиядә яшәгән дәвәнәсенең дәвәнәсен Фатиха Тукузинаны һәм аның туганнарын Истанбулдан эзләтүе турында. Ә икенче хатыбыз Казахстанның Семипалат шәһәреннән Зинфира Архипованың Истанбулда яшәүче Адил Тургутны эзләтүе турында. Быел югалган туганнарын эзләп табучылар турында тапшыруыбызны менә бу хаттан башлыйбыз. Бу хатны Екатеринбургта яшәүче Әнүзә ханым Камалдинова үзенең ике туганнан туганы 1939 елгы Нуриев Илгизәрне 1995 елдан бирле эзләү турында язган. Нуриев Илгизәрнең туган ягы Башкортстанның Илеш районы икәне турында да мәгълүмат бар. Әмма ул соңгы елларда башка җирдә яшәү сәбәпле Башкортстан якларына кайтканы юк икән. Нуриев Илгизәрнең бүгенге көндә Казанда яшәве безгә билгеле булды. Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шарафутдинов безгә аның табылуы турында мәгълүмат бирде.
Камалдинов Әнүзә Галимзиановна менә ул мәрҗәгатьте үткән елның җәендә «Жди меня» программасына менә тиз арада табылды. Илгизәр Шамсыгалиевич хәзерге вакытта менә аралашалардыралар. Илгизәр Шамсыгалиевның үзенә хәзер озакламы 70 яшь тулып килә. Әнисе үлгәч алар менә Казанга күчеп килгән кешеләр. Апасы белән Алар элемтеге керделер 2007 елда. Арышалардыр дип уйлыйм бүген көндә. Башкортстанда Илеш районендә Үрмәт авылында туган кеше бу. Илгизәр Шамсыгалиевич Казанда хәзерге вакытта.
Без Азатлык радиосыннан Илгизәр Нуриевне эзләп таптык. Ул бүгенге көндә Үзәк музейда эшли икән. Сезне туганыгыз эзләп табуына сез шатмы дигән сорауга ул булай диде.
Ул минем сеңнем, Әнүзә. Екатеринбургтан Свердловскийда мен жок бир 10 жыл беш алар биле тумшатып турганым болмады. Потому что мен шундай обстоятельства болду. Мен көптөн бериси аларга кат жазганым жок. Алар мени бик жакшы уважайт элер, значит, алар. Аларнын эң зур туугандары мен. Мен сурат, конечно, значит, так биналарга иртегештен чыгам алар деп телеграм беремин сразу.
Сиз Илиш районунун Урмет аулунан экен.
Айе.
Сиздин анда туугандарыгыз, энелериңиз барбы саң?
Менин бүтүн туугандарым Свердловскийда. Вот энеже ул Свердловскийда. Энем менин жерленген Свердловскийда. Урматта менин бир күн бир тууганым да жок азыр. Мен анда тууганмын азыр. 62 жыл анда болганым жок менин. Мен азыр 69. 20 жаштан кап кеткендери бар, шундан бери кайтканым жок. Нөзөгө мен анда эртеге телеграм беремин. Биз анын менен сүйлөшөрбүз. Чырашырга мен анда только биз жайкын гана чырашырга мүмкүн. Жайкыны бик ахамияттуу сиздин бул белгилөөлөрүңүз. Бик ахамияттуу. Рахмат сизге.
Изләп тә әле табылмаганнар турында берничә хатны укып китәбез. Бу хатларда кем-кемне изләү турында Илгизәр Шәрәфетдиновны тыңлагыз. Беренче хат.
Төркиягә кагылган хатлар. Менә беренчесе кыз фамилиясе генә билгеле Тукузина. Тукузина Фатиханы изләләр. Утуы белән ул Үзбекстанда туган кеше. 20-нче елларда бирле Төркиядә яшәргә тиеш дип язалар. Заюшева Земфира Амировна яза. Бу туганнан туган аныкчасы инде бу 3-нче прабабушка, 3-нче буын туган аныгы Фатиханың. Тукузин Фатиха. Хатта язылган әбисенең туганнарын, ул әбисе исәндә түгел 20-нче еллардан бирле яшәгәч инде аның туган елы да бик күптән булырга тиеш инде. Тукузине битендә кыз фамилиясе Фатиханың. Аның ире булган Байрашев Фатих. 20-нче елдан бирле алар Төркиядә яшәгәннәр. Аларның 4 уллары булган дип язган хатта. Исемнәре Абдулхалил, Абдулхамид, Абдулгамид, Энвер. Әбисенең исемендә Тукузина Фатиха, менә бу Земфирның әбисе Тукузина Махфузе булган. Фатиха белән Махфузе алар бер туганнар. Тукузина Махфузаның аныгы була инде Земфира Амировна үзенең әбисенең туганын изли. Тукузина кыз фамилиясе Фатиха, Байрашев Фатих аның ире була инде. 4 уллары 20-нче еллардан бирле Төркиядә ие. Менә аларның инде үзләре исән түгелдер. Менә Абдулхалил, Абдулхамид, Абдулгамид Энвер, алар исән булырга мөмкин, Стамбулда яшәгәннәр алар 20-нче еллардан бирле. Хәзерге вакытта да яшәгән мөмкин, әйе. Туганнарын табырга бик өметләнә.
Икенче хат.
Тагын бер менә хат язылган шулай ук ел ахырында гына Архипова Земфира Масхутовна, бу Казахстанның Семипалатинск шәһәреннән язылган хат, ул Тургут дигән кешене изли, Адил Тургут. Ул 65-нче елгы Стамбулдан хатта язып узган, ул Семипалатинск шәһәрендә күпер төзүдәге килгән булган. Командировкага инде.
Истанбулдан.
Әйе. Менә шунда танышалар, Земфира белән алар язылган хәзерге вакытта Земфираның иштүе буенча инде белүе буенча хәзерге вакытта Адил Тургут депутат дип уйлый иштүе буенча инде Земфира шулай дип белә. Төркия Дәүләт Думасында депутат дип фаразлый әйе. Үзе тегел генә белми иштеп кенә белә. Төркия белән аның элемтәсе юк.
Земфира ханым Казандагы Төркиянең вәкилчелегенә мөрәҗәгать итмәгәнме соң?
Яшәүне үзе Казахстанда яши. Эзләүчеләр инде Төркиядә. Мин үземнең кайда нинди мөмкинлек бар? Мин үзем кем әйтмешле кешегә булышу ниятеннән эшләнә торган эш бу. Шуңа күрә мин әйтик Земфира белән дә, Адил Тургут белән дә элемтә әлегә юк берничек тә.
Ә сез үзегез менә мөрәҗәгать итәләсезме соң Казандагы Төркиянең вәкилчелегенә?
Бу мәсьәлә буенча әлбәттә мөмкин. Төркиянең вәкиллеге бар Казанда. Зур әйтик ул кешене табу, әгәр дә чыннан да ул депутат булган булса, аны табу авыр эш түгелдер дип уйлыйм. Әгәр дә аның үзенең теләге була икән, булыш ахырына кадәр барып җитә икән, бу факта инде Азатлык радиосына тыңлаучылар һичшиксез алдагы тапшыруларның берсендә ишетерләр дип уйлыйм. Бу хатка җавапны вәкиллеккә менә шушы көннәрдә мөрәҗәгать итеп карыйбыз. Код язылды менә ел ахырында гына миңа килеп җитте менә күптән түгел.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Русияның беренче каналында барган Ждеменя тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шарафетдинов тарафыннан бер-берсен эзләүчеләр турында мәгълүмат тыңладыгыз. Шулай итеп, якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көтсен мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гаҗәп битләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнар табыла. Азатлык ярдәме белән. Шуның өчен бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Татарлары башкаруында айырылмагы җыры яңгырады. Ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар сезне яшьләр тапшыруын тыңларга чакырабыз. Узган елда азатлыкта күп кенә яшьләрнең төрледән төрле фикерләре яңгырады. Дискотекалар, төрле кичәләр, спорт ярышлары, альтернатив музыка һәм башка күп кенә юнәлешләр турында сөйләде яшьләр азатлыкка. Бүген Рөстәм Исхакый шул узган елда чыккан тапшыруларга нәтиҗә ясый.
Былтыр без яшьләр тапшыруларын альтернатив татар җыры дискы чыгуы турында хәбәр итеп башлаган идек.
Бүтән направлениедә менә бүген исәр артында утыра торган направлениелар күп очракта үзләреннән убыток чыгарып эшлиләр, күңел өчен эшлиләр. Ну менә алай күп исемле җырчыларның ике җыры нормальныймы, бер җыры нормальный. Ул шушы бер җырга бер 50 мең акчатыга раскрутка алынырга клип төшерә, радиога бирә, телевидениегә бирә, танкага бирә. И шушы җыр аркасында аның альбомы сатыла. Ә бүгенге исәр артында утыра торган кешеләрнең һәр бер җыры уникальный.
Миллион товар сатта бүген Вьетнам базары ярты Кытай. Бездә яшәп ята булай мәрхүм Тукай. Кайтса әгәр бу Казанга чумар иде. Камал башыннан Кабанга мәрхүм Тукай.
2007 ел башында альтернатив татар җыры рок, рэп, хип-хоп, яңалык ишетелмәгән кебек килеп кергән иде. Вакыт үтү белән бу юнәлеш яшьләр тормышына нык үтте. Үзәк пати кебек айга бер тапкыр яңа шатустану кичәләре барлыкка килде. Анда альтернатив башкарышчылар чыгыш ясадылар. Әлбәттә инде бу хакта безнең яшьләр тапшыруларында сүз булды. Менә без аларның кайбер кызыклы моментларын сезгә ишеттереп китәбез.
Менә без 4 төркем һәм артист бүген сәхнәгә чыгыш ясаячак. Һәм бүген көне буе диджейлар уйный торган стильләр ул хип-хоп, регги, дэнс-холл, аннары брейкбит. Менә шундыйрак стильләрне уйнаячак. Алар барысы да хип-хоп белән бәйләнгән бит. Үзең дә ишетәсең бит, әлегенә кемнәр уйный. Салаталаның Казан егетләренең обработкасы уйный. Ул әлегә ур диджейлары мондай музыканы уйлаган кешеләр юк иде бит. Сәясәт куйдык. Көнбатыш хип-хопы белән татар хип-хопын берләштерергә һәм алар бер тигез дәрәҗәдә уйналсын дип. Бүген беренче булып CNB.
Без бит үзгәрдер, әйе, стиль үзгәрдер. Авыр үзгәрдер.
Сихамби, ол татар баласы деген аббревиатура. Онда негіздә ике кеше инде. Берсе Рафил, берсе Илдар. Алар белән тагы бүген өч кеше килде. Мен аларны элек күрмәгән идем дә. Менә күрәсең бит, Балташта татар хип-хопы үсеп бара. Аннары Иделия.
Ишеттән бер үксүз мин һәр көнен, һәр төнен. Фәридә һәр кишен, һәр төнен бар гомерем. Туйдырган уенчыклар, туйдырган сүзләрем. секунд, һәр минут, ә миңгел күземе.
Деледан сан без инде.
Фак яш кеш, күтәрә кулан, битеш белән тәтеш. Киләшә һуман, аякка басыр өчен, кешен тупасын. Фак күтәрә татар баласын.
Һәм шәкүр ул бүген авырып калды, кызганышка каршы. Болай җиһан шун әйтергә кирәк, безнең масыл кунагыбыз.
Сәтенә бара диңгез, бик өбергә йөзәбез. Безгә сокланып калла, ак шарла.
Шул вакытта калган төнге кичәләрдә дәвам итте. Шуларның берсендә татар дискотекасында кызлар сугышына тап булдык. Аларны да сөйләми кала алмадык. Вакыйганың үзәгендә булган кызны радиога чакырган идек.
Атна сайын татар дискотекасына йөрим. Әмма үткән атнада дискотекада көтелмәгән хәл килеп чыкты. Без дискотекәгә иптәш кызым белән килгән идек. Ә анда бер тапкыр күрмәгән ниндидер кызлар бар. Минем аңлавымча алар татарча сөйләшә дә белмиләр. Шул кызлар башта барда утырып әйбәт итеп ишкәннәр иде. Аннар соң без танцполда белгәндә минем дус кызыма бәйләнә башладылар. Аларның сугышасы килгәндер, талашасы килгәндер, урын җитмәгәндер аларга. Ызгыш килеп чыкты. Алар сугыша башладылар. Кызлар гына, 6 кыз минем дус кызыма бәйләнә башладылар. Охраналар аларны аердылар. Аннан соң без милиция чакырттык. Ә минем дус кызыма бәйләнгән кызларның берсе үзенең әнисен чакыртты. Әнисе килгәч, урамда безгә бәйләнә башладылар. Милиция безне аерган вакытта алар милиция белән дә сугышып алдылар.
Казанда ул татар дискотекасы еш була. Бу хакта күп сөйләбез инде. Узган елны Мәскәүнең төнге клубларының берсендә дә бик зур гына татар дискотеге булган иде. Бу хакта да без әлеге тапшыруда әйтеп киттек. Татар эстрадасында популяр төркемнәрдән саналган Айфара төркеме солисты Алмаш Шарифуллин дә бездә булып, Айфараның 15 елга якын сәхнә тотуын әйтеп китте.
Шул ак каен инде, бердән бер ак каен тотып берде башының теге өстенә. Шул ак каен белән бака тора. Ну, калган аның артыннан өстерәлеп инде. Калган хитләр дә чыга, ну, безнем барлык җырлар да эчтәлекле тормыштан алынган.
Алмаз соңгы татар җыры фестивалендә дә алтын бар салды. Ул анда берничә ел рәттән катнаша инде. Азатлыкның яшьләр тапшыруы 2007 елда үткән Корган ботак иң начар җырлар бәйгесендә дә катнашып, аны оештыручыларны студиягә чакырып, радио тыңлаучыларны әлеге яңа анти хит барат турында таныштырган идем.
Төп идеясы нәрсәдә булды моның?
Төп идеясы
хит парадның.
Шушы 10 җыр арасыннан иң начар 3-сен сайлап алып, әлеге җырларга дипломнар тапшыру. Бик җитди карарга ярам инде бу төркү дип аңлыйбыз моны.
Былтыр да, соңгы еллардагы кебек, спорт өлкәсендә аерым командаларның җанатарлары күзгә күренеп артты. Егетләр, кызлар, җанатарлар клубларына агылды. Без инде бу күренешне өйрәнергә, җанатарлык мауыгумы, әллә аурумы икәнне белергә булдык. Һәм тапшыруларыбызның берсен шул темага багышладык.
Минем үземнең шәхсән фикерем, акыллы кешеләр, мин әйтәм инде шир дип, акыллы кешеләр сөйләгәндә. Ул просто бер шир ауру, зәхмәт ауру да булырга мөмкин. Шәһәрне җимереп киттеләр.
Нормаль түгел дибез. Ә менә безнең кебек яшь егет-кызларны ничек нормаль спортка тортырга соң алайсы?
Шунысы кызык, фан-клуб әгъзалары арасында шуннан да спорт белән шөгыльләнүчеләр аз. Алар тәмәке тарталар, алар һәрвакыт эчкән, исерек. Менә бу яктан караганда әлбәттә нормаль түгел. Ләкин клубларга алар кирәк. Шуңа күрә клуб аларны башка шәһәрләргә алып бара үз хисабына.
2007 ел яшь җырчылар өчен уңайлы ел булды диләр. Чөнки кастингтар, бәйгеләр күп булды. Аларга бары җырны яздырырга кыйммәт булмаган студия генә табасы калды. Ә менә монда егет-кызларга Сәләт яшьләр фонды ачык йөз күрсәтте. Үз канаты астында Риф Рекордс дигән студия ачып куйды.
Сәләтте студия ашу. Минем башта уже бер где-то шул Сәләттең беренче дискларын язылганнан, язылган елларда уже барлыкка килде.
Ни шартларда языла иде алар?
Дискларны, ну без бирәдерек башка студияларга,
яки
акчага нитеп заказывать итеп.
Анарым менә бу яңа зданияны бергәч Сәләткә без инде бу мөмкинлекне кулдан ышкындырмаска булдык һәм проект ясап бергәләп утырып, нинди генә проектлар юк иде безнең. Һәм шуның берсе менә бу тавыш языру студиясе һәм менә бу аранжировкалар ясау. Димәк, менә шул проектны ясап Новый рекорд СЛТ студии с проектом Китереп Салят проектларының жетекшісі Сүлейманов Жәүдәт Шәүкәт Тувичка бердік Біздің мұна қарашылар тәңгәл келіп Бізге андай демек Рұқсат берді
Құрметлі яшлер Міне тағын дауам етсек Нәрселер көрсеттік Нәрселер ішеттірдік дегеннен Азатлықның яшлер тапшыруы Узған ел жершылар янында ғына Юрген икен деп әйтерге ашықмағыз әлі Әлбәтте біздің көп тапшыруларымызда Яш жершылар, диджейлар, композиторлар Башқарушылар турында сүзләр күп булды. Алар безгә кунакка да килделәр. Без әле менә театрларга да йөрдек. Аерым алганда Камал театрында эшләүче, иҗат итүче яшь драматурглар белән дә таныштырдык.
Күрәсең, күңелем түге, тыныч, күңел түгелде. Менә редакциядә утырырга.
Бу әле һаман нәрсәдер эзләнә, тыпырсына, канагать түгел үз-үзе белән. Юк, минем өчен бу безнең өчен менә бүгенге көндә табыш инде.
Төп көчне инде пьеса язуга, театрга бирәм дип әйтергә кирәк.
Шундый яшь талантларны, дөресрәк, артист буласы килгән егет-кызларны Яңа гасыр телеканалы Берегез мәйдан проектына чакырган иде. Әлеге проектта катнашучы Наил Харунов бездә кунакта булып киткәннән соң Берегез мәйданда җиңү яулады. Гомумән алганда узган ел Азатлыкның яшьләр тапшыруларында популяр яшь башкаручыларның күбесе кунакта булып китте. Альбина Абанаева, Ләйсән Сунгатова.
Кемгәдер мин ошыйм, җырчы буларак. Кемгәдер шулай ук ышанмыйм. Яратсалар, яраталар. Яратмасалар инде, димәк яратмыйлар.
Салават Миниханов.
Түшләремдә бер кыз килә. О. Кем? Хоёган син. Исемен кем?
Әмрәсен татар эстрадасына күп вакыт инде. Хәзер инде 4-нче ел үземнең тыңлаучыларым бар.
Буларны каян шулай ышанып әйтә аласың?
Күп кенә җирдә чыгыш ясаган бар, күп кенә шәһәрләрдә чыгыш ясаган бар. Чәчәкләр белән чыгалар, автографлар, аннарысын инде каяндыр телефоннарына табып шалтыраталар.
Иркә. Һәм Ландыш Нигъмәтҗанова.
Татар эстрадасына без әлбәттә инде килеп кердек Йылдызлар фабрикасы буенча. Анда җиңдек, икебез дә инде әлбәттә. Ландыш менән бер ел алдарак җиңеп чыкты, һәм менә нәтиҗә бүгенсе көндә инде.
Менә ике әйткәнчә инде, икебез дә шул Йылдызлар фабрикасыннан чыкты. Мин бер кайчанда җырчы булырмын дип уйламаган идем.
Менә Ландыш Иркә дигәннән алар шулай ук татар җырында алтын барысты алдылар әле. Шулай ук татарча хип-хоп башкаручы Шәкүргә дә узган елда дипломнар күп эләкте. Ә бит тапшыру вакытында алар шундый гади иделәр. Талантлары белән артык мактанмадылар кебек.
Итифак белән башкарган соңгы көннәр дип атала җыр, мәсәлән, алар безне аңламыйлар һәм мәйстә тоталар. Күзләреннән күренә үзгәрештән куркалар, тузанлы бураннар, газет журналлар булмаганны язалар. Каян уйлап табалар. Ул яки 80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз зурында. Белмисез безнең тормыш турында.
80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз зурында.
Цензурдан үтмәгән моментларны мин төшереп калдым. Мин курыкмыйм. Рэпне беләсең нинди кешеләр язарга тиеш. Минемчә, төрле кешеләр язаны һәм башкара. Үзе язганына үзе ышана торган кешеләр. Мин үз язганыма ышанам, чөнки бу минем тормышым.
Сез әлеге тапшыруда узган елда булган яшьләр тапшыруларындагы кызыклы мизгелләрне, кызыклы минутларны тыңлап киттегез. Хөрмәтле яшьләр дип әйтик инде. Узган ел без сезнең тормышта, иҗатыгызда, укуда, эштә булган яңалыкларны кызыклы дип саналганнарын биреп бардык, тыңлаттык, ишеттердек кебек. Безнең былтыр эфирга чыккан яшьләр тапшыруында солдат та, яшь популяр җырчылар да, диджейлар, телевидение, радионың яшь алып баручылары, спортсменнар, студентлар барысы да катнашты. Һәм әлбәттә әлбәттә, Алла бирса, киләсе тапшыруларда да катнашырлар. Студент дигәннән бу көннәрдә былтыр безнең яшьләр тапшыруында катнашып киткән Лилия исемле кыз Америка Кушма штатларыннан туган ягы Казанга кайта. Ул Татарстан Республикасы хөкүмәте биргән грант ярдәмендә ярты елга чит илгә белем алырга киткән иде. Вакыт уза, безнең геройларның да тормышы үзгәрә бара. Киләчәк тапшыруларда да без сезгә яшьләр өчен кызыклы, мавыктыргыч саналган вакыйгаларны күрсәтербез, ишеттерербез. Туры юлдан тайпылмаска рухи көч бирербез дип ышанып калам.
Кырым татарлары милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углының бу көннәрдә Төркиядә сәфәрен инде хәзердән күзәтүчеләр тарих дип атады. Татарлар күпләп яшәгән Иске шәһәр каласында Кырым татарларының 1944 елның 18 маенда сергенгә куылуына һәйкәл ачылды. Анда катнашыр алдыннан Мустафа Җәмил углы Төркиянең элекке президенты Сөләйман Дамирәл һәм хәзерге премьер-министр Рәҗәп Талип Ирдуган белән очрашты. Азатлыкның Төркиядәге хәбәрчесе Зафер Каратайдан бу хакта тулырак мәгълүмат яңгырар. Бу хәбәрләрне сез һәр шимбә көнне Кырымда Мәйдан радиосы дулкынында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Эскишәһәр Кырым татар җәмгыяте ве Эскишәһәр Тепебашы белдия рәисе Таҗетдин Сарыолының дәвәтеннән яңа сененең башында 3 январда Түркиягә килгән Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглы Анкара Эсенбога авалланында Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Birleşmesi Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı, onun muavini Murtaza Esenkal, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Ör ve cemiyet azaları tarafından karşılandı. Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, aynı gün akşamı Doktor Ahmet İhsan Kırımlı, Mesut Ör ve cemiyetin idarecilerle de görüşüldü. Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ankara'da Cuma günü de Türkiye Maliye Ministri Kemal Unaktan'ı makamında ziyaret etti. Kemal Unaktan, atababaları Kırım'dan köç etken bir Kırım Tatarı ve son saylavlarda Eskişehir'den deputat saylangan idi. Maliye Bakanı Kemal Unaktan makamında Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kurumoğlu'nu çok sıcak kucaklap karşıladı. Özünün de Kırım Tatarı olganın ve Kırım Tatarları için kolundan gelgen her bir şeyini yardım yapacağını bildirdi. Kemal Unak'tan ta evvelde özel bir firmada çalışırken de Kırım'a ziyaret etkenin, ata babaların topraklarını körgenin o vakit Milli Meclis Reisi'nin konuşalmağını bildirdi. Ve inşallah en kısa zamanda Kırım'a bir ziyaret yapmak isteyenin kaydetti. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi yine Cuma günü Türkiye'nin eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in evinde ziyaret etti. Süleyman Demirel, Kırım'a Cumhurbaşkanı sıfatından birinci kere ziyaret etken Türk Cumhurbaşkanı idi. Ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu ziyarette Süleyman Demirel'e Cumhurbaşkanlığı vaktinde, tabiki başbakanlık vakitlerinde Kırım'a, Kırım Tatarlar'a karşı gösterilen yardımlar için Kırım Tatar halkı adından, Kırım Tatar Milli Meclisi adından öz teşekkürlerini bildirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi gene Cuma günü geç saatlerde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bu görüşüyle alakalı henüz bir basın informasyası neşretilmedi. Ancak görüşüden evveli Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Erdoğan'a Kırım Tatarlarının sonku vaziyeti ve problemaları ve bazı projeler hakkında bir rapor takdim edecekin, Ukrayna'da sonku siyasi vaziyetler hakkında malumat verecekin ve onun saylamlarını kazanıp yanından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı saylanmasında tebrik edeceğini kaydetken ede. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu davetli olarak gelgeni Eskişehir'de de 5 yanvar cumartesi sabahı onu davet etken Eskişehir Tepebaşı Belediye Reisi Taceddin Sarıoğlu'nun makamında ziyaret edip yapkanı yardımlar için teşekkür bildirdi. Milli Meclis Reisi ayrıca Maliye Bakanı Kemal Unaktan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek Türkiye Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyeti'nin yolbaşçılarının iştirak etkeni bir programmada da bu neşiyatını, bu haberini sizlerge hazırlaganımız vaktinde iştirak etti. Bu da Türkiye'de Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından birinci kere yaptırılgan 18 Mayıs 1944 Kırım Tatarlarının sürgün hatırasına koyulgan abide. Bu abidenin açılışı Türkiye için tarihi bir vaziyet ve birinci kere Türkiye'de böyle bir hatıra abidesi koyulan. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi bu abide açılışından son akşam şerefine verilgen yemekte iştirak ettik ve 6 Yanvar günü İstanbul'a, o yerden de Kırım'a kaytacak.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Hürmetli tinglovchilar, bugün efirde yangıragan tapşuruğunu siz internette de tinglayalasız. Sähifemizning adresi www.azatlık.org. Шулайук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Якшәмбе көнне дә хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Азатлык радиосы дулкыннарында көтеп калабыз. Узган 2007 ел Шиләб өлкәсенең Маяк атом берләшмәсендә булган фаҗиганың 50 еллыгы белән истә калды. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Татар Карабулагы үлем кычагында 50 ел исемле китабы турында сөйләр. Моннан тыш сезне якшәмбе көнне түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Һәр татар гаиләсенең иендә булырдай татар газетасы ул нинди? Аны кем финансларга, ул нәрсә турында язарга тиеш? Азатлыкның Казан студиясе кунаклары Ирек Мәйданының исемле хусуси газета чыгаручы Раиф Усманов һәм Хакимият басмасы дип әйтик, Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире Миңназим Сәфәров шулар хакында фикерләрен җиткерә. Моннан тыш якшәмбе көнне соңгы хәбәрләр Уфадан атналык күзәтү көтә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.